Korinti ka jala nyinga. Nyung hiu. Tabala. Melu weze etos mbope la puto joso na mba ne Moise porongoyo puyo. Oso munu ku huuz badinga paiboyo. Ne paru tengu ku semu. Ne pali badinga paibere. Palabu mbuyo. Puwe esi palabu badinga pai limso usonzi. Oso munu de ne tengu ku semu daayo. Mbubioyo. Pa ne Moise bakpenda. Padinga pai ba todo no nga kalin eso daayo. Ne ponyoro padinga pai eso biyende tidinga pa waiyo tilim. Biyende le Kristo. Pa mbuyo. Pada eya sakye ta kedine eso. Puyo pasibe lakuda pebe. Mbuwolo nuruzi. Tida so ligide kedim labu. Eze ba so loyo. Eda nene agol magbeyo. Eze ba dale layo. Puwe eze ba mao eso dom da kaya daase.
Eya jobo to na bonyo. Pede male. Pakwe ba maya maya.
Yo. Puwe eze de la haitu. Eze ba dale la kalabu yo. Mbubu yo yo. Palabumbu. Ne bada iya gudu kung nile ne naduzu tole evi mikurum diye ne basi. Tu da hoku bolu no tam. Puvai zidu nyini. Ne du na tam. Ezi madribu zuri laku wekim. Ne bucho ehora nangbangu yo. Mbu biyo yo. Mbu Israel nyima. Mba badale la galaba. Ne ruma nyaswe ne basi. Puvai rozi. Imidi. Ezi badale la kamidu. Ne simti yukuwe yo. Pelabuwe mbu zirina, nere kparade. Ndo bama waze, pasu zine mbada, duwe alwa tundudu wuzi demyo te dayo long. Puyole, we ema azuzi esing enas dayo, ekpa edi, ne edako otoli. Pudako me edako mbuyo, puve indine eyale la dako. Eso doza, elak mbu erweyo. Eye kizi budak mene, bire emurungyo. Ele alwa tundudu budako meyo. Ewele ome inu mongu puweze etenge ne elebe dayo. Puyole, megbadina. Iyele agolima dom kpem. Mwayodo unu meezi mbaba wele tuyo. Mumama emazi ndumi hiyo miyo diyo ne ena. Kpendu ucharanga risa goyo esoyo. Ka kpendu dani Kristo chalim. Alwa tunduru nyogeyo yawi. Ne tindine ndiriji uyo. Te kpendu dani Kristo dumna. Alwa tunduru dokriyo yawi. Ezi mambu tindine kuru mdiye kongdu doki yo. Mbu roba arro wa yo. Tige do mna kuru ma. Mbu biyo yo. Tadinga payro doki tindine kuru mdiye ndi. Echone Israel nyima na ena. Mbaba doki mbu bala eso yo. Pana galangdilaye. Pede kpendi bala kuru mna we. Ndo mo yo da yo. Tudobu usi we. Tudobu usi nando ndo bala agoluma yo yo. Tige buyu ya we. Torole. Agoluma we ne bala ayo yo. Agebu yawe. Pada anabu yudekebu yu. Elebu dobu uzi. Mbu mbaba anyang Kristo ya palayo. Aliwa abalabu. Pideke so. Ngu mando solize. Mine aliwa ekpende. Ibuzi enyo kibolo sulu mjara. Ne ete enyo aliwa nyumbu jara. Mine kibolo ibuzi ekpende eto. Ne mine aliwa ete ekpende eto ro. Tijazi rilambu. Nibu gulisi kibolo zusinawe. Eziragil ni rung na we. Tovo nim le. Puharu ware sirila bedinga. Elebu deke bedinga buwanu waza. Puharu ware sirila bedinga. Elebu deke bedinga biyikine zitibbi eso numuda. Noi eda anyine emamo egeza. Ele enyine lela anyinga. Ebezo eto mbu bedinga pay bebedo kiyakudayo. Eda abos midi dom na tubu yonu bu kobi lutime. Mbu biyoyo. Puwe ziba mawe esodom dakoyo daase.
Kepo alitene tetu. Nambubu tang paibu watu yoyo.
Ye wei eveni lidao Kristo yoyo. Eyangzu ngulu ndo ede. Ne ndali yo. Mbuzu ndo mbubu dinga. Pogon nang yo. Taboz nyade yudom na tuyubu yone. Puko abulitung. Ele ye noy ehe imize. Nandu dune. Tige klaw nandu. Yo. Wei ehe imimbu yo. Eyole. Eda to. Pideke mbo. Pilutu yi. Puyole. Pideke ezimambu pilutu miyo. Puyomo yodo chine. Ele ezimambu pilutu lelu yo. Puyomo yodo. Pambu yo. Noi limaza ebezo puru numo ungo. Puhamze malabu yo. Ye mambuzo ezimanza eso. Mbu mondoku yo buyole. Pelabe ezima eya kuyo umoyo. mbubio mansangi yo. Puyole, pa be edokia inyo ya elaki yo. Ela bedinga paize esohere ese. Muezu jao dale. Eda yel nabiteng nmiyone yuda nyama ya mbabedeke yuda nyama yo. Ya eso nyama. Pa da noy tolu numo ungu erong yo kida. Ela ro ezima yo. Manyak banes mondom ekedine eya dinga bedinga bida. Ma nyinozi pureni momomo. Ele manyinozi pureni eya dinga. Ne piya panyo.